habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah 27-ka bisha Juun sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah: Puntland oo khaarijisay xubno lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
Waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fikira ummadan dhigeed inuu taadiyo waxa uu dambeeyay sidaas oo kale. Mana waabanayno sidoo qorayaa wax la moodin, yaan la tegtegin. Waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama kasoo shaqayn jiray.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalin faasuq ah, caamil duub leh, carmaltiba gaaban iyo caruur shaash leh.
Waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Siisi iyo boqorka Urdun Boqor Cabdullaah II ayaa shir saddex geesood ah axad maanta ah la yeeshay madaxweynaha dalka Ciraaq. Waana booqashadii ugu horreysay ee madaxweyne Masri ah uu ku tago caasimadda Baqdaad muddo 30 sano ah. Madaxweynaha Ciraaq Ibrahim Saalix iyo ra-iisul wasaare Mustafa Al-Kaadimi ayaa soo dhaweeyey hogaamiyaasha Masar iyo Urdun, iyadoo uu Saalix ku sheegay kulankooda inuu siday fariin culus xilli uu gobolka ka jiro herdan badan. Soo kabashada Ciraaq waxa ay dhabbaha u xaareysaa nidaam isku dhafan oo gobolkeenna ka hirgala, kaasi oo ku dhisan la dagaalanka xagjirnimada, ixtiraamka madax banaanida iyo iskaashiga dhaqaale, ayuu Saalax ku qoray bartiisa Twitterka. Ciraaq ayaa isku dayeysay inay xoojiso xiriirka ay la leedahay dalalka carbeed oo xulafada la ah Maraykanka sida Sacuudi Carabiya, Masar iyo Urdun. Siisi ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyey ee Masri ah ee booqda magaalada Baqdaad tan iyo markii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Saddam Xuseen uu ciidankiisu weeraray dalka deriska ah ee Kuwait sanadkii 1990. Koox ka socota Israel oo isugu jira injineeru iyo khubaro kuwa badbaadada ah ayaa hadda maanta ah gaaray gobolka Florida, halkaasi oo saddex maalmood ka hor uu ku dumay dabaq ayna ku dhinteen ilaa hadda 5 qof, iyadoo 116 kalena weli lala yahay sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Qaar ka mid ah dadka Yuhuudda ah ee deegaanka ayaa ka mid ahaa kuwa uu saameeyey musiibadan ka dhacday magaalada Surfside ee u dhow xeebta Miami Beach, iyadoo Israa'il ay ballan qaaday inay qayb weyn ka qaadanayso howlaha badbaadada. Dabaqan oo ka koobnaa 12 biyaano ayaa burburay habeennimadii Khamiista xilli ay dadka deganaa hurdayeen. Muuqaalada la duubay markii uu burburayay ayaa muujinaya in dabaqu dhulka la sinmay ilbiriqsiyo gudahood. Howlaha badbaadada ayaa ah kuwa gabaabsi ku socday, taasi oo kordhisay cabsida ah in dhimashadu ay kor uga sii kacdo saacad kasta. Laakiin saraakiisha badbaadada ayaa sheegaya inay macquul tahay in ay jiraan dad weli ku hoos nool burburka dhismaha. Telefishinka dowladda waqooyiga Kuuriya ayaa qiray in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un uu miisaankiisu isdhimay, iyadoo xitaa uu qiray in caafimaadka hogaamiyaha ay Pyongyang ka walaacsan tahay. Qiraalka ayaa la baahiyey xilli uu TV-ga ay dowladdu maamusho ee Korean Central Television uu wareysanayay qof degan magaalada, sida ay warisay wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap. Dadku aad bay u qalbi jabeen markii ay daawadeen xogayaha guud ee ixtiraamka leh oo u muuqday khafiif, qof walbana waxa uu sheegayey inuu ilmeynayay, ayuu yiri qofka la wareystay oo ka mid ah dadka deegaanka. Warbixintu ma aanay xusin waxa ay yihiin haddii ay jirto xaalada caafimaad darri ah oo haysata Kim. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya inay tahay mid ahmiyad leh in TV-ga dowladdu uu qiro isbeddelka muuqaalkiisa. Caafimaadka 37-jirkan inta badan ayaa ah mid la hadalhayo, iyadoo hadalhayntuna ay sii kordhay kadib markii uu dhowaan ka soo muuqday TV-ga dowladda isagoo u muuqday mid aad uga cadaysan sidii uu ahaan jiray 7 iyo ka hor. Ugu dambeyna boqortooyada Saudi Arabia ayaa sii deysay 3 haween u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka, kuwaasi oo xirnaa in ka badan 3 sano kadib markii ay waqtigii xukunkooda dhameysteen. Sidaasina waxaa axada maanta ah sheegtay hay'ad u dooda xuquuqda aadanaha Saudiga oo fadhigeedu yahay magaalada London. Samar Badawi iyo Nasima Al-Sadah ayaa la xiray bishii Luulyo ee sanadkii 2018 iyadoo la xiray tobaneeyo kale oo loo haystay inay ku kaceen ficil ka dhan ah danaha dowladda Saudiga. Talabadaasi oo dhalisay cambaareyn caalami ah, siideyntooda ayaa daba socotay siideyn bishii February ee la sii daayay Lujayn Al-Hathloul oo ahayd gabar caan ah oo u dhalatay Saudiga una ololeysa xuquuqda dumarka, taasi oo xabsi ku qaadatay kala bar muddadii lagu xukumay. Waxay weli wajahaysaa 5 sano oo la saaray xayiraad dhanka safarada ah. Badawi ayaa 2012 ku guuleysatay bilada geesinimada haweenka caalamka ee uu bixiyo Mareykanka, taasi oo ay ku heshay dadaalkeeda ku aadan wax ka beddelka nidaamka Saudiga ee ku aadan haweenka. Waxayna sidoo kale ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee saxiixay baaq dalbanayay in boqortooyadu ay haweenka u ogolaato inay gaadiidka kaxayn karaan islamarkaana ay ka qaybgeli karaan oo ay ka codayn karaan loona codayn karo doorashooyinka dowladda hoose ee dalkaasi. Halkan dhigistayaal, aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana Djibouti. Dalka Djibouti waxaa maanta laga xusay sanad guurada 44 ee xurriyadda, iyadoo munaasabad kooban lagu qabtay qasriga madaxtooyada sababo la xiriira cudurka COVID-19. Dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay xuska munaasabadda gobonimada ee dalkaasi oo dalkaasi qaatay 27-kii Juun sanadkii 1977-kii. Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Xuska munaasabadda 44 guurada gobonimada dalka Djibouti waxaa lagu furay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo salaan ka qaatay calanka. Kadib madaxweynaha Djibouti ayaa sidoo kale salaan ka qaatay cutub sharafeedyo ka tirsan dhammaan qaybaha kala duwan ee ay ka kooban yihiin ciidamada qalabka sida dalka Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa sidoo kale xidmo u baxa dhigay goobta taalada astaanta u ah dadkii u shahiiday halgankii gobnimadoonkii dadka Djibouti, iyadoo halkaasii loogu duceeyay
aghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihim min adh dhunub wal khataaya kama yunqa adh thawb al abyad min adh danas al
fatiha. Madaxweynaha Djibouti ayaa ugu dambeyn gudoomiyay munaasabad lagu qabtay qasriga madaxtooyada Djibouti oo ay ka soo qayb galeen wufud ka timid dalalka dariska iyo dalalka kale ee baaxad alamka ee saaxiibka dhow ee jamhuuriyadda Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo goobtaasi ka jeediyay khudbad ayaa tilmaamay muhiimadda gaarka ay leedahay munaasabadda calanku.
Maalin weyn weeye, maalin taariikhi ah weeye, maalin mustaqbalkeena aan jeexanay weeye, maalin aan isleenahay waad xurudeen weeye, oo haddana aan isleenahay waxa soo qaadeen talaabo gobolnimadaasi lagu adkeeyo talaabo iyo talaabooyin intaba. Waa maalin aan xasuus leh, waa maalin aan damacsanahay inaan ka dhiganno iftiin mustaqbalkeenna noo iftiimin. Waxa aan leenahay dalkeennu waxa uu mar walba yidhaahdaa nabad, degganaansho, midnimo gudaha iyo dibaddaba, walaal iyo wada shaqayn. Xiriirka aan la leenahay adduunku waxa uu ku dhisan yahay is-ixtiraam iyo isqadarin iyo dano la isweydaarsado iyo walaalnimo aanan lahayn midmid iyuu ku dhisan yahay. Sidaa daraaddeed waxa aan qabanayno oo dhan waa inay noqdaan mabaadi'da inay ku fadhiyaan. Waxaan jecelnahay in aan tusno adduunka inaan nahay dad qiyam leh, dad wanaag jecel dad danahoogana u soo jeeda inaan nahay inaan isla ogaano adduunka oo dhan kusoke iyo ku shisheeye labadaba.
Qaar ka mid ah dadweynaha Jabuuti ayaa iyaguna munaasabada calanka awgeed sidan igu waramay.
Wasaare Xasan Gadiid baa la yiraahdaa anigoo kasoo hadlaya siita Sacuudi oo magaalada Sheekh Muuse gala. Wax badan ba aad iyo aad isku bedelay, xoog bay isku bedeshay. Waa adiga arkay dalkeenan maanta waan la jaalqaanay galabka kale jaarka. Wax kasta waanu haysanaa adduunyada waxba nagama maqno. Alxamdulillaah waan leenahay, caafimaadna waan haynaa, cadna waan ku noolahay.
Mustafa Axmed Waaberi, anigu reer Jabuuti ah. Wallaahi maanta si wanaagsan baan u xusnay, waan ku faraxsanahay dhammaan haddaana reer Jabuuti, gaar ahaan reer Balbala, aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Dhalinyartuna rajo wanaagsan bay qabaan.
زايد رجو ناكسن با قبنا انو مقع دنير سكو هالله زايد رجف في عما قبنا ان شاء الله
يوسف شيخ حسن باليلا ومانت وافر حدوين دي دلقنا هرمارين توقع ريبا الله والعرقيا الحمد لله دي حنون كان امبان لو صبحين وصيدو فريرنا عقصي سيفي عم بيتاينا
رمضان موسى في او اي جيبوتي
faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay saaka waaberigii ku qaaday xerada ciidamada daraawishta galmudug ay ku leeyihiin magaalada Wasil ee gobolka Mudug, waxaana weerarkan uu ku bilowday gaari lagu qarxiyey iridda hore ee xerada. Ila ku dhowdhow magaalada Wasil ayaa VOA u sheegay in qaraxa gaariga kadib ay ciidamada galmudug iska caabiyeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyada Al-Shabaab oo magaalada soo galay. warkan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo ku bilowday gaari laga buuxiyey walxaha qarxa ayaa lagu weeraray fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada dowlad goboleedka Galmudug, waxaana qaraxa kadib xigay dagaal toos ah oo u dhexeeyay ciidamada Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo dadka Wasil ay hurdada kaga salaleen joogta qaraxa oo aad u xoogganayd iyo rasaasta ay isweydaarsanayeen ciidamada Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa dadku ay muddo u toogayeen dagaal aad dhaxmara ciidamada ku sugan Wasil iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo fariisimo ku lahaa deegaanna aan sida uga fogeyn Wasil. Warar kala duwan oo laga helaya Wasil ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhaxmaray ciidamada iyo maleeshiyaada Al-Shabaab ay gaarayaan in ka badan 30 ka tirsan dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen, halka dhaawacana inta uu ka badan yahay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle oo VOA la hadlay ayaa ka waramaya dagaalka iyo sida uu ku bilowday.
Arrimadii hore ee saaka ay ku soo hiiraysteen magaalada Wasil, dhanka bari ayayna ka soo galeen. Marka intaanay magaalada soo gelin ayay qarax waxay la beegsadeen meel ay aad shirkadda Nation lahayd oo shidaal iyo xayiliin. marka qaraxaas ay dad ku kaceen, awalna waa loo tooghayey oo dadka iyo ciidamada galmudug meesha joogaaba way u tooghayeen. wixii markaa ka dambeeyana rasaas xooggan ayaa la isweydaarsaday ciidanka soo jeedayaasha daraawishta galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka oo awalba heegan ahaa ayaa markaas arrintaasi si xooggan uga hortagay. Iyaguna hub ay soo tuureen oo ay maaragtay magaalada kusoo tuureen dhur iyo caruuro iyo dad saskii markaas kacay ayay haleeleen oo ku dhidhintay, dadna waa ku dhaawacmay. laakiin run ahaantii ciidamada iyo dadka oo kaiskaashanaya ayaa waxay muujiyeen jirabaday wixii ambaasdaxyada dhammaanba waa la jiray, waana la baacsaday. haatanna ciidamada iyada iyo shacbiga taageersanaba meel fog ayay la gaareen, iyagoo fixadkooda ku kala lumay baadiyaha in wax badan ka haleen aan la filin.
Wasiir Falagle ayaa sidoo kale ka waramaya khasaaraha inta uu ka warhayo.
xagga iyaga waxa weeyaan dadka rayidka meelo kala duwan bay ugu tageen habaruhu oo dhaawacyo jirjira iyo guryo qaarkood la sheegay in dad ku dhintay. marka gabar marwaax iyo 3 caruur iyo 2 nin iyo ayaa dadka shacabka ka dhintay, ciidamadana ilaa 3 nin baa ka geeriyootay, ilaa 7-8 waa dhaawacmay.
khasaaraha dhinaca Al-Shabaabka maxaa laga hayaa warar?
wixii meesha yimid runtii wax macna leh ka waran dad oo markii magaalada laga soo geeyay meel fog la maraayo dadku waa dhul xogaa jir xogeedale ku dhulaystay oo ayay hadda lagu sheegay joogobay nambarkii ku yibaadeen oo 100 gaaray inaan wax ka sheegno balse
gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur yare ayaa shacabka galmudug uga tacsiyadeeyay dadkii ku waxyeeloobay dagaalkii ka dhacay Wasiil.
Anaga iyo galmudug waxaan naga dhexeeya iskaashi amni, waxaanan ka ballansanahay inaanu ilaa gobolka galmudug inta ay qof ka jooga aanu hawlgalka wadno oo aanu si midaysan dhiigayaga iyo maalkayaba ugu huro. Waana saaka way ka adkaadeen, waa ku bogaadinayaa, waana ugu hambalyeynayaa ciidamada galmudug. Shayaadiintu khasaare ay ka geysteen dadka shacabka ay u geysteen iyo ciidamadana waa uga tacsiyeynayaa guud ahaan galmudug iyo qaraabadii dadkaas ay ka dhasheenba. Tallaabo fiican bayna qaadeen, waan ku bogaadinayna, waan garab taaganna, waa isgarab taaganna annaga iyo galmudug.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo horay ula wareegtay deegaanka Bacad Weyne ee gobolka mudug ayaa fariisimo ka yeeshay deegaanna hoostaga Wasiil, waxaana mas-uuliyadda dagaalkii Wasiil ka dhacay sheegtay Al-Shabaab. Wasiil ayaa hoostaga degmada Hobyo ee gobolka mudug, waxa ay magaalada Gaalkacyo jaha ahaan kaga beegan tahay Koonfur Bari, qiyaas ahaanna waxay u jirtaa 200 oo kiilomitir, halka Hobyo ay masaafo ahaan u jirta 60 kiilomitir. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahad Sanid Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Dhinaca kalena, maxkamadda ciidamada Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukun toogashada waxay ku fulisay ilaa 18 qof oo dhowaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay falal argagixisanimo ah, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Puntland. 3 kale oo lagu helay eedo kuwaasi la mid ah ayaa iyana lagu kala toogtay magaalooyinka Garowe iyo Qardho, sida ay wariyaashu ku soo warramayaan. Mar kale waxa warbixintan Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug, daanta waqooyi ee maamulka Puntland uu ka arrimiyo, ayaa saakay lagu toogtay 18 eedeysane oo horay dil loogu xukumay, ka gadaal markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab islamarkaana magaalada Gaalkacyo ay ka geysteen dilal iyo qaraxyo lagu bartilmaansaday mas-uuliyiin iyo qaar ka mid ah wacgaradka gobolka mudug. Taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug dhanka Puntland Gaashaale Sare Muumin Cabdi Shire, oo ka hadlayay fagaaraha toogashada ay ka dhacday, ayaa ka warramaya sida toogashadu ay u dhacday.
Waxa Ilaahay mahadii ah maanta halkan inay ka dhacday qisaas. Qisaastaas oo haystay 18 xukumane, 18 xukumane ee ku xukumnaa dilka toogashada, oo barasiyaskooda muddo uu soo socday, maxkamadiina u dhammaadeen inaanu wakiil uga noqonay dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo maxkamadda sare ee ciidamada iyo shacab weynihii ay dhibta u geysteen iyo ciidamada dowladda Puntland qaybahooda kala duwan inay saaka halkan ku fushay.
Taliya Muumin ayaa digniin u diray bulshada gobolka:
waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku fakara ummaddan dhiiggeeda inuu daadiyo waxa u dambeysa sidaas oo kale, mana ugaabanayno sidii hore yaa wax lama wadin, yaan la tegtegin. Waxaan ognahay dad badan oo waaweyn oo odayaal ah oo ganacsato leh oo cid kasta leh oo howlahaas ku lug leh ama kasoo shaqayn jiray cid aanu daynayna ma jidho.
Gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur yare ayaa ka warramaya hanaankii loo maray dilka toogashada ah.
Saakay waxaa dhacay dadkii dagaalqabayaasha ahaa ee dalka muddada badan oo 12 sano ah ee magaalada Gaalkacyo ama gobolka mudug gabi ahaanba Puntland iyo galmudugba dagaalaha ka sameen jiray. Qaybtii ugu madaxda ahayd oo ugu horreysay ayaa saaka la qisaasay, oo ah 18 nin oo hay-adaha cadaaladda iyo laamaha baaristaba ay cadaaladda soo marsiyeen oo baaridduna si hufan u soo baartay, maxkamaduhuna cadaaladda soo marsiyeen, baa saaka xaqii ummadda laga jaray. Wixii u haray aakhiray la aadeen, umaleynaya ummaddii xaqeeda galeena boqolaalka inkaa kuma filaanaysee, qiyaalahan rajayn doona in looga sii gooyo. Saakii waxay u tahay gobolka isbeddel fiican, waxayna u tahay ummadda gobolka degan dhiirigelin in dhiiggooda uusan biyo ahayn oo dadkii dhiiggooda daadsa dhiiggooda la daadinayo. Argagixisadaa waxay u tahay tilmaan inaan mudug dambe ayan kusoo dhiiran doonin, oo mudug oo midaysan ay ka hortegayso.
wadarta guud ee deegaanada Puntland lagu toogtay ayaa noqonaysa 22 waxaana magaalada Gaalkacyo lagu dilay 18 halka Garoowe iyo Qardho oo ka kala tirsan Nugaal iyo Barina lagu kala dilay 3 oo kuwa oo sida la sheegay ka tirsanaa Al-Shabaab inkastoo mas'uuliyiinta deegaanada aysan warbaahinta la hadlin tiradan ayaa noqonaysa tii ugu badnayd oo maamulka Puntland uu mar qura ku fuliyay dil toogasho kuwa oo dhamaan loo haysto inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab isla markaana dilal kala duwan ka geystay deegaanada Puntland. Abdi Waahid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, wali VOA Washington ayaa nagala soconaysaan haatanna Somaliland. Wararka ka imanaya magaalada Buurama ee gobolka Awdale ayaa sheegaya in gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurama Maxamed Axmed Warsame uu xilkii maanta kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha Saleeban Xasan Xadi. Wariyahayaga Haashim Sheikh Umar Good ayaa la kulmay gudoomiyaha cusub waxaana uu weydiiyay dareenkiisa iyo xilka maanta uu la wareegay.
Ilaahay baa mahadis ka leh. Haddii aan maanta ka jawaabo dareenkaygu waa dareen mas'uuliyadeed. Waxaan Ilaahay ka baryaa in mas'uuliyadaasi noo fududeeyo golaha deegaanka cusub. Aniguna haddii Ilaahay raa waxaan ku hoggaamin doonaa wax qabad inaan ummada u qabanno. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo dareen horumarineed. Waana ku faraxsanahay inay maanta noo bilaabanto waxqabadkii aan muddada badan doonaynay inaan ummada u fulino laga bilaabo maanta haddii Ilaahay raa. Waxaan ku rajo weynahay inaan bilowno hawshii nala igmaday haddii la
dad badan waxay isleeyihiin gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurama waxa lagu wareejiyay deyn badan oo golihii ka horeeyay galay arintan maxaa ka jira maxaad ka bayaan kartaa
hawshaas waxa weeyaan horta hawl baa soo socotay hawshana waxa loo baahan yahay halkii ay socoto in laga sii qaado waxa jira running cost gaama waxyaabihii dawladda hoose ay ku shaqeynaysay hadii ay noqoto mushaarkii shaqaalaha shidaalkii leerkii biyihii internetkii marka deyntana lagu wareejiyay waxa weeyaan waa running cost kii socday bishana maanta waa 72 insha Allah waxa rajaynaynaa in day waxa soo socday aanu bixinno hadii la haydaado deyntana lagu wareejiyay waa deynta running cost ka
muddo ayad olole ku soo jirteen bulshadana aad u sheegaysiin in isbeddel aad ka samayn doontaan dhinaca dawladaha hoose golihii deegaanka qorshaha u horeeya iyo tallaabada u horeeya aad qaadaysaan maxay tahay
muddan olole ku soo jirnay waxaan nagu soo jirnay inaan ummadeeda u shaqeyno waxaan bilaabaynaa haddii la haydaa sida aan ummadeeda ugu shaqeyn lahayn ma jirto tukaanan annaga noo furan ama lacag aan annagu jeebadaa ku sidanno oo wax ku qabanaynaa insha Allah cashuurta ummada laga qaado ayaan wax idin ku qabanaynaa ummaduna haddii ay wax badan noo dhiibto wax badan baan u qabanaynaa haddii ay wax yar noo dhiibtana wax yar baan u qabanaynaa Soomaalidu waxa jiraahdaa canda xoolaad intii aad gashato unbaa laga maalaa insha Allah waxa rajaynaynaa sida ummadu cashuurta u bixiso oon inay noqoto wax qabadkayagu waxyaabo fara badan oo aragtiyo noo muuqda jira oo aan doonayno inaan wax ka qabanno taasina waxay ku saleysnaa doonta dakhliga aad bixisaan iyo wax qabadka labadaas way isleekaan doonaan kolba inta aad bixisaan wax ku qabanayna
shacabiga ku nool magaalada Buurama waxay kaga caban jireen dawladda hoose habka ay cashuurta u ururiyaan oo albaabada ay la bixi jireen guryaha arintaa idinku maxaad ka bedelaysaa iyo qorshaha idinku jira
insha Allah arrinka waxaan ka bedelaynaa waxa noo qorsheysan in guri dambe aan albaab laga soo qaadin sababtuna waxa weeyaan adduunyada nidaam baa jira cashuuraha lagu ururiyo waxaan sixi doonaa nidaamka dakhli ururinta ummadda cashuurtan u dhaweyn doonaa xafiisyo xaafadahooga ka furan 4 magaalada Buurama ayaan samayn doonaa tirakoob baan samayn doonaa tirakoobyadaasna haddii la haydaa qof walba haddii la haydaa insha Allah lacagta kaga ururin doonaa imika cidda layd magaalada ugu jiro iyo cidda biyo ugu jiraan cidna albaabka lagalama soo baxo qof walba waxa moobilkiisa loogu soo diraa iska soo dir lacagtii laydhka ama TV-yaha ta dawladda hoosana waxa rajaynaynaa inaan u jeexno dariiq iska soo bixi cashuurtii ummada ay lagu lahaayo insha Allah albaab lala bixi doonaana ma jiro
ugu dambeyn bulshada degmada Buurama gaar ahaan magaaladan waxaad fariin u diraysaa maadaama aad tahay gudoomiye cusub oo maanta xilka la wareegay
bulshada waxaan u dirayaa inaan wada shaqeyn ay muujiyaan insha Allah waxa rajaynayaa inaan albaabadeeda idin furno ummadana far kaliya fool ma dhaqde haddii aydaan idinku nagu garab istaagin talo iyo tusaale iyo cashuur bixin wax Allah wax noo qabsoomi karaa ma jiraan bulshada waxaan ka filaynaa inaan gacmaha isqabsano inaan u dhaqaaqno dhinaca horumarka waxa dhaqaaqaya tareenka horumarka inaad ku soo biirtaan oo aynu magaaladeena ka dhigno magaalo qurux badan oo habaysan ayaan idinku hoggaaminaynaa idinkana waxaad idinka baahanahay taageerada iyo garab istaagina
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame oo maanta xilkii la wareegay aan ka wareysanaynay hawlaha u yaala iyo waxyaabaha uu qaban doono Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan ku saabsan walaaca ay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ka qabaan falalka afduubka oo magaalada dhowaan loo geystay gabdho Soomaali ah oo sii kordhaya waxaana barnaamijkaasi soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Soomaalida ku nool xaafadda Isniin ee magaalada Nairobi ayaa ka walaacsan falal afduub ah oo todobaadyadii dhawaa ka dhacay meelo ka mid ah dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi afduubyada qaar waxaa loo geystay gabdho Soomaaliyeed oo ku noola xaafadda Isniin oo ah halka ugu badan ay ku nool yihiin Soomaalida degan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Isniin sidoo kale waxaa ku yaala mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee ay ganacsatada Soomaalidu ku leeyihiin geeska Afrika. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa walaaca ay dadka Soomaalida ah ee ku nool Nairobi ka qabaan falalka la xiriira afduubka, cidda ka dambeysa iyo sida lagu xallin karo. Barnaamijku waxaa marti igu ah Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi deegaankaas oo ah halka ay ka tirsan tahay xaafadda Isniin xildhibaan Yuusuf Xasan soo dhawow bal inoo faahfaahi waqtiga ay soo bilowdeen falalkan afduubka ah ee loo geystay gabdhaha Soomaalida ah ee deegaanka aad adiga madaxda ka tahay ee ku yaala Nairobi
Nuur waad mahadsan tahay runtii mushkiladan aad sheegayso waa mushkilad cusub oon horey loo arag intii 2 toddobaad un gudaheeda ayaa ilaa 3 gabdhood ilaa 4 gabdho lagu qiyaaso laga qabsaday magaalada Nairobi oo dhowr ay hoyigooda ahaayeen xaafadda Isniin deegaanka beledka Isniin marka wax horey u sii socday ma jiraan laakiin waxaan doonayay inaan dhageystayaasha xusuusiyo in mushkiladan afduubida iyo tuugada soo korodhay ay ka jirto waddanka oo dhan oo aanay khaas amase wax aan khaas u nahay amase anagu keligeen aan u nahay aanay ahay
waa gartay marka maadaama aad sheegtay in ay yihiin wax ku cusub ee Soomaalida ku nool ee magaalada Nairobi maxaad is leedahay waa ay keeneen falalkaasi ma aragtay afduubka
runtii lama garanayo sababtoo ah baaritaan baa socota gabadh horey loo sii afduubayna waa la la'yahay tu labaadna wiigiina dhaafay baa la afduubay marka bilisku way ku howl jiraan sidii ay u baari lahaayeen raraaci iyo baaritaankii laakiin anigu haddaan dhanka eeg waxaan u malaynayaa ininay ka timid burcadnimada iyo tuugada soo kordhaysa iyadoo la leeyahay dadku intiisa badan waxay u arkaan Soomaalida inay yihiin dad dhaqaale haysta oo jilicsan oo marka la qabsado wax bixiya
waa gartay haddii aad u faahfaahiso Soomaalida ku dhageysanaysa ee aanan xog fiican ka haynin deegaanka laga soo doorto Kamukunji oo ay maaragtay hoos tagto Isli Soomaalida degan iyo ganacsiga ay ku heystaan bal in xusuusi
Isli waa magaalo yar ma aha tuulo yar ma aha waa magaalo weyn waa beled inkastoo ay ka tirsan tahay magaalada Nairobi laakiin haddana waa meel aad u dhisan oo ilaa 500 kun oo qof ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee Soomaaliyeed haddii laga soo tago malaha Muqdisho ama Hargeysa adduunka oo dhan halkaad ugu imanaysaa Isniin ay u badan yihiin tan labaad ganacsiga ugu waaweyn ilaa Conton Mall oo waaweyn hotel waaweyn xawaalada waaweyn shirkadahan shidaalka gaadiidka cargo and handlingka makhaayadaha meelo badan bay Soomaalidu leedahay oo ay iyadu ay ku ganacsataa supplier-ka ugu waaweyn ee alaabta dibadda ka keena Shiinaha Turkiga iyo wadamada kale Dubai dadka Soomaalida ay u badan yihiin marka
hanti badan oo Soomaaliyeed ba halkan taala ganacsi fara badan oo Soomaali ba ka socda marka Soomaalidu aad bay u muuqataa isliina way ka gudbeen imin karo bariyahan dambe waxay ganacsi ka furteen magaalada madaxda dhaxdeeda xaafadahan South Sea Parkland Kilimani Lavington meelo badan bay Soomaalidu joogtaa marka way muuqdaan oo qayb libaaxle way ka qaadanayaan dhaqaalaha wadanka isli dhaxdeeda marka aragtana Soomaali badan oo gobolka Soomaaliyeed ee NFT la oran jiray ka yimid ba degan boqolaalan ama se kumaan Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya ka yimid ba jooga waxaa jooga dad xasas aad u fara badan dadka Mareykanka kula jooga Ingiriiska jooga Yurubta jooga xasaskooda iyo caruurtooda halkay degan yihiin marka waa meel aad iyo aad Soomaalidu ay ku badan tahay dhaqaale badan iyo awood badan ay ku leedahay laakiin iyadoo sidaa tahay waxaan ahay dad iska cabsi badan oo maadaama aan dadkeena qaarkii ay ka soo barakaceen meel dagaal uu ka socdo waxa weeyaan wixii yar ee dhaca aad iyo aad buu noo xanuujinaya marka inkastoo oo arinta tuugada iyo aftubida ay nagu cusub tahay haddana runtii wax loo gegsan karaa ama se loo dulqaadan kara ma aha walaac iyo cabsi badanna way ku abuurtay dadka laakiin se waxaan doonayaa inaan idiin sheego in tallaabooyin aad adag oo xagga nabadgelyada la qaaday gabadhii ugu horreysay ee aan ka cabsi qabnay ee gacanta nimankaasi afduubayaasha ku jiray waa la soo furtay kuwii kalena waa lagu daba jiraa dhowr nin oo tuugo oo xaafadda lagu tuhmay inay soo warareenna waa la dilay qaarkoodna waa la qabtay ciidamo dheeraadana waa la keenay xaafadda nabadgelyadii waa la xoojiyey tallaabooyin cadcad oo muuqda iminka ka socda xaafadda waxaana rajaynayaa maalmaha soo socda gabdhaha naga maqana in la soo furto xaafaddana xagga nabadgelyada ay degto oo laga qabto dadkan tuugada ee soo galaya
waayahay waa mahadsan tahay dhageystayaasha ayaan u geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursada siiyo walaal soo dhawow
magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga xaafadda Islii xildhibaanka aad ayaan u salaamayaa barnaamijka martida ku ah su'aasha aan weydiinayo waxa waaye bariyahan waxaa jirtay amni darro guud ahaan xaafadda xalaa ugu dambeysay dabaaldegii 26-ka Juun markii la sameynayay dhalinyarta inay wax boobaan ay isku dayeen qaarkood iyadoo xitaa uu bandowgii uu saaran yahay habeenkii ah su'aasheedu waxa waaye qayb ma ka tahay wadada Murutino oo aan ognahay inta badan in wax lagu dhaco oo dhibaatooyinka ugu badan laga soo sheego habeenkii waa mugdi mugdigaas koronto la'aanta ah qayb soo kama noqon karo xildhibaane in muxuu ahaa ay burcadii ama dhalinyarta ay meeshaas ku soo gambadaan
Murutino sidaan ogahay nalalkeedu waa la sameeyey jidadka Islii oo dhan nalalkeeda waqti dhow baa la sameeyey laakiin hataa nalalku markaad aragto niman tuuga ah ayaa kala baxa waayarada ku jira cable-ka ku jira marka toddobaadkii marba lagu noqdaayo la sameeyaa anigu xalayto in korontada ay ka go'nayd Murutino ma ogey laakiin waan waan ku noqonaynaa sida ugu dhaqsi badanna waan ku soo celinaynaa hadday sidaasi dhab tahay laakiin Murutino Islii bay ka tirsan tahay waa xuduudda aan la leenahay deegaanka kale Istareehe iyo Madare sidaad ogsoon tahayna xaafadda Madare Dumbuluqa ayay u badan yihiin dadka tuugada ee xaafadeena soo gala xaafadeena inta badan dadka tuugada ee wax booba telefoonada booba ama se wax booba waa dad dibadda ka yimaada marka intooda badanna waxay u badan yihiin xaafadaas ay naga soo weeraraan naga soo gala marka waan dadaalaynaa Juja Road habeen dhawitaan soo maray anigoo magaalada ka soo socda nalkeeda wuu shidnaa Wairungi nalku wuu shidan yahay First Avenue wuu shidan yahay Second Avenue wuu shidan yahay Third Avenue wuu shidan yahay marka mushkilada aad sheegtay waan u howlgalaynaa waanan xalinaynaa sida ugu dhaqsi badan
waa mahadsantaa xildhibaan Yuusuf sidoo kale Cabdirasaaq aad ayuu u mahadsan yahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u sii gudbo
magacaygu waa Cusmaan Jeelani Aabo oo ka mid ah dadka degan xaafadda Islii gaar ahaan North Islii deegaanka Kamakunji ee laga soo doorto MP-ga Yuusuf Xasan Cabdi marka hore waa mahadsan yahay MB-geena hawlaha badan uu ka qabtay deegaanka Kamagunji balse wili waxa challenge nagu ah macaqalad nagu ah dhinaca nadaafada gaar ahaan First Avenue markaan dhahan iyo xaafadaha oo ay noqod meelo badan ay jiraan in qashinka lagu soo shubo oo muddo uu iska yaalo qashinkii oo yaani caafimaad ahaan u wanaagsanayn iyo arrimaha caafimaadka oo muhiim ah haddii noqon lahayd isbitaalada iyo serviceka inkastoo wadooyinka qaarkoodna weli aysan hagaagsanayn haddii noqon lahayd sewageka oo weliba meelaha ganacsiga halbowlaha ah sida Garissa loo jorteeda ama Bangkok iyo Hong Kong inta u dhaxaysa oo kale iyo jidadka xaafadaha gudaha mara oo kale xoogga saartiin intaas ayaan weydiinayaa MB-geena mudane Yuusuf Xasan Cabdi
waad mahadsantahay qashinku waxay hoos timaadaa dowladda hoose ee Nairobi County sida aad la socotaana dowladda hoose ee Nairobi mushkilooyin fara badan ba haysta ninkii governorka ahaan jiray wakii xukunka laga qaaday guddi kumeelgaar oo Nairobi Metropolitan Services la yiraahdo ayaa la wareegay hawshaasi waqti dhowaanay dhaqaalahoodii iyo maamulkoodii ay bilaabeen ururinta qashinku marka way xoojin doonaan waxaanan aad iyo aad aan pressure ku saarayna ama si aan ku guubabinayna inay hawshaasi culays dheeraada saaraan laakiin talabadeen doonayay inaan ku kordhiyo waxa weeyaan qashinka intiisa badan wuxuu ka soo baxaa ganacsiga xaafada Soomaalida iyo guriyaha Soomaalida marka anigu waxaan aad iyo aad u yaabay qashinka intii la soo qaado guriyaha laga soo qaado ayaa lagu qubaa jidka dhaxdiisa tukamada hortoodna marka la xiro galabnimadii waxaad arkaysaa qashinkii oo sidaa u tuban marka waxaan doonayaa inaan la hadlo ganacsatada iyo shicibka Soomaaliyeed ee ku nool xaafada in qashinka meel khaas ah ay isugu ururiyaan oo ay ka daayaan qashinkan ay jidka dhaxdiisa iyo guriyo hortooda ay ku shubayaan taasi caafimaadka ay wax u dhimeysaa nidaafada iyo wanaaga xaafada ay wax u dhimeysaa laakiinse kama seexanayna xagga dowladda hoose culays badan baan saarayna sidii ay hawshaasi isli uga soo bixi lahaayeen
wayahay waa mahadsan yahay dhageystahaas xildhibaan Yuusuf adiguna aad baad u mahadsan tahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan fursad siiyo
marka hore waxaan salaamayaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo guud ahaan idaacadda VO ee shaqaalaheeda marka xiga waxaan salaamayaa xildhibaan Yuusuf Xasan su'aashaydu waxay tahay anigu magacaygu waa Dr. Daan Jaamac Muuse waxaan deganahay Hargeysa Soomaaliland waxaan jeclahay inaan weydiiyo xildhibaanka Yuusuf Xasan haddii aan imiko kala damco inaan baayac mushtar la sameeyo dadkiina degmada kan ku jisii xaafada Isliis suuq ganacsiga sida weyn uga socda inaan xiliid ganacsi la sameeyo sidee baan ay igu suuragelaysaa inaan helo fiisada aan ku iman lahaa Nairobi waayo qusuuleedii kama furna halkan Hargeysa Soomaaliland ay ka leedahay dowladda Kenya taasan su-aashaasan weydiin lahaa waanad mahadsantahay Yuusuf Xasan Allah ybaarik asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Dr. Jaamac Muuse waad mahadsan tahay visada baryahan dalka Kenya xafiis lagama qaato waxaad galaysaa internetka dowladda Kenya halkaasaad ka codsan kartaa visada toos baan ku siinayaan marka ay ku soo diraan waad soo bixi kartaa laakiin se waxaan ka codsan lahaa inaad isoo gudbiso emailkaaga ama telefoonkaaga sifa aan kugu taageero sidii aad visa u weydisan lahayd dowladda Kenya oo aan u hubsan lahayd visadaasi sidaad u heli lahayd oo aad Nairobi u iman lahayd hadiba kama jiraan waxaan jecelnahay anagu haddaan nahay reer Kenya inaan ganacsi la sameyno dalalka dariska aan nahay oo dhan iyo qof alaale qofkii doonaya inuu ka ganacsado dalka oo alaab keeno ama si alaab uu ka qaato marka waa kusoo dhaweynaya waan u howlgalayna sidii aad visada u heli lahayd
wayahay dhageystaha xiga ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig oo ku sugan degmada Caabud Waaqi ee gobolka Galgaduud waan salaamay mahadsiyowe iyo xildhibaan Yuusuf Xasan waxaan weydiinayaa xildhibaanka xildhibaane waayadan dambe sidaan ognahay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waa cilaaqaadkoodii uu soo yirxmaanayay sidaan ognahay ganacsatadii ganacsiga badan kula hayd isli oo Soomaaliyeedna waxa nagu maqaala inay Turkiga iyo meelo kale ay ganacsi wada u raranayaan marka arintaas saameyn intee leeg bi ku yeelanaysa isli iyo maartay kamaamul ahaan iyo Kenya iyo dhamaan deegaanka aad baa maasanta iyo bulshada Soomaaliyeed
runtii Soomaali iyo Kenya laba dal oo kala go'i kara ma aha inkastoo waqtiyada qaarkood duruufta siyaasadu ay marna sare u kacdo marna hoos u kacdo dal iyo dad baa naga dhexeeya xuduud ballaaran baan leenahay marka run ahaantii anagu waxaan aad iyo aad ugu gubaabinaynaa labada dowladood inay heshiiyaan oo ay wada shaqeeyaan waxaana ku faraxsanahay in iminka la bilaabay xiriirkii la soo ceshaday labada dal labada wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya iyo kan Soomaaliyana ay is arkeen waqti dhow markii madaxweynaha uu dalka Turkiga booqasho ku tagay toos bay soo arkeen oo ay wada hadleen waxaan rajaynaynaa inuu xiriirkeena sidii hore iyo si ka sii fiican inuu dib ugu soo noqdo warkan aad sheegaysaa waa in ganacsatada Soomaalidu ay meel kale u baxayaan waxba kama jiraan taasi waxaan u maleynayaa waa un warkaasi ku turukuteenta ah social media-ga iyo meelaha kale maraya 3 milyan iyo baro Soomaaliyeed baa degan dalkan nabadgelyo ku haystaan wala soo dhaweeyay ganacsiyada ugu waaweyn qof uu ku lahaan karo dalka Kenya ayaa dadka Soomaalidu ay leeyihiin marka manihin dad markuu xiriidu ama laba siyaasadeed laba dowladood ay is jiiraan saameynaya ganacsiga iyo bulshada waayo qodo dheer bay ku leeyihiin halkan muddo badan bay joogeen caruur bay ku dhaleen marka mushkilad siyaasadeed oo maanta ama sabirita dhalanaysa waxba kama bedelayso xiriirkaasi taariikhiga ah ee weligii jiray siina jiri doona marka labada dal iyo labada dad way isu baahan yihiin waxaan jecelnahay inaan wixii khilaaf ah si nabadgelyo looga wada hadlo si laba wadan oo afrikaan oo walaalo ahna loo heshiiyo horey loo sii socdo danta geeska afrika iyo wanaaga iyo horumarka labadeena dal iyo labadeena dad wuxuu ku xiran yahay wada shaqeyn ganac wada shaqeyn xagga siyaasadda xagga nabadgelyada iyo labada shicib oo xuduuda inta la furo si toos ah uga beec mushtara labada dal marka dad fara badan oo Soomaaliyeed ba halka ka ganacsado si nabad ah u jooga mana filayo in wax loo geysanayo ama si ay xiriiri ku jiraan
waa yahay Sadiiq waxaan jeclahay inaad shay jawaab waafi ah dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka ku soo dhaweeyo
magacaygu waa Maxamed Cabdixuse waxaan ka mid ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Nairobi aad u mahadsan tahay Nuur Bukhaari iyo baahda barnaamijka wacitaanka dhageystaha V O A iyo Xildhibaan Yuusuf Xasan oo barnaamijka marti ku ah intaba salaamintiin salaan kadib Xildhibaan waxaan jeclaan lahaa haddaan bahortay la weydiin Xildhibaan waxaad ogtahay dalka in COVID-19 uu fara badan ku hayay saameyn fara badan uu ku yeeshay si gaar ah deegaan doorashadaada ka Makunji marka ka wasaarad caafimaad ahaan iyo hay'adaha kale ee dowladda waxaad kala qabatay hawshaas oo dadkii deegaankaaga aad matalaysaa ku soo celisay inagoo ogsoonay doorasho inuu socdo waxaa sidoo kale xildhibaanka weydiinayaa waxaa jirta in habeenadii la soo dhaafay iyo isbuucyadii la soo dhaafay ay tuugo badan ku soo bateen Isli xaafadda Isli oo ay ka tirsan tahay degmada Kamukunji oo xildhibaanka tahay marka arrimahaasna iyaguna waxaa kaaga qorshaysan inkastoo lagaa inaad cambaareysay ood ka hadashay haddana hay-adihii dowladda ayaad u gudbisay dhibaatadaas jirtay wax jawaab celinna dhinacooda ma kaaga timid aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum
xagga coronaviruska cudurkan na saameeyey haddaan ku bilaabo waa run xaafadeena aad iyo aad buu saameeyey marbaba bandow lagu soo rogay oo laba bilood aan ka xirneen xaafadaha kale iyo qaybaha kale ee dalka run ahaantiina dadku wixii ka dambeeyay way soo toosteen tilaabooyin adag oo xagga kala fogaanta iyo bahalkan mask la xiranayay qaateen marka maalmahan ugu dambeeyay wararka iga soo gaaray ay wasaaradda caafimaadka soo saaray soo xawayaan xaafadeenu way degan tahay cudurkaasi sidii la filayay kuma sii kordhin marka xaggaasi waa Ilaahay mahadii inuusan aadi aad hadan waqtiyadan loo noogu faafin inkastoo cabsi laga qabo oo gobolada kale ee wadanka aad u saameeyay oo laga cabsi qabo inay ku soo faafaan Nairobi iyo xaafadeena maadaama ay tahay xaafad ganacsi badan leh oo meel kasta la isaga yimaado marka wasaaradda caafimaadku xarun bay ku leedahay niman wareego dad ka warhaya marka waxaan filayaa in Ilaahay naga badbaadiyo dibkeeda waxa kale too bilaabmay vaccine kaasa socda waxaan ka codsanayaa wixii awoodi kara ama si waqti u haysta inay qaataan inkastoo aan ka cabsi qabo dad badan oo Soomaaliyeed inay dhageysteen warar aan saldhig lahayn oo ah vaccine inuu khatar u geysanayo caafimaadkooda waxba intaas kama jiro dad milyoonaad dad oo Yurub iyo Mareykan ku nool baa qaatay annagana waan u baahanahay weliba dadka waayeelka inay qaataan haddii aan ku noqdo xagga amniga waan ka jawaabay way jirtaa mushkiladaasi tuugadaasi iyo afduubkaasi inay nagu soo yarbateen maalmahan dambe laakiin se maal tan iyo toddobaadkii nadaafay tilaabooyin adag bay dowladda qaaday baaritaan fara badan baa socda dhowr nin oo tuuga ah oo lagu tuhmay inay maalmo hore soo weerareen la gacanta lagu hayaa askartaas nabadgelyada ilaalisa wala soo kordhiyey oo suuqay aad habeen iyo daraar u wareegayaan gabdhihii maqnaa mid waa tan aan helnay oo la soo furtay laba kalena waa lagu maqan yahay marka waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah u dareemaysaan nabadgelyada iyo xasiloonaanta soo noqonaysa xaafadda
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Kenya lagana soo doortay degmada Kamakunji oo ay ka tirsan tahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii barnaamijka ee nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ahaan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hiddaha waxaana soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb toddobaad oo ku saabsan sheekadii waa suga iyo warsame surcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare muddo hadday kala maqnaayeen oday warsame oo reer mudug ah iyo oday waasuge oo ah reer shabeellaha dhexe waa kuwii iska helay suuqa xoolaha ee xamar iyagoo aad isugu hilowsan waa kuwii kulmay dabadeedna makhaayadaha middood inta fadhiistay si tarantaale ah sheekooyinkoodii murtida lahaa uga bilaabay laba xidig la dirir oo warsamo ay walaalo yihiin ayaa labadooda weheliya iyadoo sheekadu isugu dabadhacsan tahay ayaa dalaaliin iyo dad kaloo isdaba yaacaya makhaayaddii soo galeen markaasay ismaqli waayeen sheekadiina ka joogsatay markii buuqii yaraaday ayaa warsama dib ugu noqday sheekadii hore u socotay isagoo weli u heelan inuu warsamo uga waramo maariya oo ah gabadhii caddaanka ahayd ee wiilkiisa u dhaxday markaas buu yidhi warsamow arrinta iigu daran ee gabadhu iga yaabisay waxay tahay markastoo aan ka sheekaysano murtida soomaaliyeed intay hadalka iska soo gasho ayay iyaduna soo deliisataa gabayo iyo heeso afgaalaada oo uu leeyahay nin ay magaciisa ku sheegaysay Shakespeare markuu wasaba intaa maqlay ayuu inta qosol la raftay yidhi waa sugow ninka ay gabadhu sheegtay ma waxay barbar dhigaysaa laashimintii Soomaaliyeed ee ay ka midka ahaayeen raaga ugaas Cali Dhuux Aadan Sayid Maxamed شيخ أحمد قبيو فارح سوري سلام عذبي تما عدي علي حسين حلسي أي بكر روبلا إن دياري قيدي قربي فارح سيفي قما برحان إيو بقلال كالي وكوضا درن وسماء هذا الكي وليسي وطا عرد دراد دينا شخصي غياء انتا غاعي واسوغو سيدي دبا انكو ورامل دادكو دمي واحد صومالي دا اقوري لأيهين كرتيدا ايا مسكحة دا الهي سي اعيسكو قارتا عن لهلين خراس اللوير دلوا توريو للاقاري واه عينا وحلا غير قادي واه هذا الكا ورسمع كو ذاقي وحو واسوغا كو حصوصي قبل يسالان عثبي ايه كو ساب صنع إنه ينشرين وحكا حمان بضان قفعان لمن تادا كوقرين وقويقي أها دمر كوبا حبلة فوشة وحنف وريغاية برسا إنه يحسوس لريهين حيلك كلام موقع وحويان وحير كي إمارين حولنا إسين حاشئين اللي من كاحس دي حمه وايابي مهماض ونواتي أهي ألنا لك لبريئك إرينا لك لأرنوك لابا حديق لدير ايا هذا الكيقاتي اساقو اسله بالدوني ذاك لسا عدسي وضياسة كلقو دسو عمير عليها وحنريل واسوق ايو واسمو ولك استعوى حيلاه لحي لقن اي كوفانتو لقونا يقان ومداها قاركود وحي مليهين افف اد او داوينو سوقانتو دوني ذاك كوفافتي ادنا اللوتس عليها هدبا انيقو اعمل سبعين ايسو معلدو كمتاها ومداها أفوفك هذا كعاله هدنا وحا اللوبة هنيهي إن الأقوان ستان سوغان تيبدق ماذا ذاتك كاله هذا الكادر يريد أضياش أمقا عذن أقوان كرسي إي وحو كدلي ياب أي لا أمسان ديرهنا وتيدو ذا أيو كقفتي فكرد أي وركي سكقبان مركاس بيكتا أغنتهي محا هذا الكبا كاكيني وصنع أي أمركا إن تم مرح كرو قاضي أبتل عسان كو يدي ديري رو هذا الكاغو محو ماو وحا هوري لو يدي قفوة لبا أقون تيسا أيو هدلا واسوغة إنك استقو هذا الكيسا كحو ما هدنا دير المتواب المحايري وسماع أيو كو حشمين أي لما دو دانا أقون هوري كما دحين مركاسو دور بذل إن شركاتي ماريا كو سابسنا دو هالكيدي كسي وضو سوحو يدي وسماو ولي مخوشة إن ماريا مالين دويد عنيقون إسكتشيرين أي ويسادة إجتبسي واسوغة واسكا أضيع علم اللتين أه ونكور هريا قبل دويل كي سوقبا إن إيسان ويسا كتبين وحوساء من سنيهي أهنت ماريا إن إيسادة كدوانتهي دل الأوربا إنو دوغة شكية خسارو أي مركاز يري واسوغة وحي إلتهي إن عن ماريا ويسا كتبين كرين محايا لي ما هذي ديتين وقبطو يلي يوغل كاغو إني إسقوصن كران وحاكو عاد إني سويسا كاجبين واسوغا إياها سيكو سوبو داع هذا الكي أقاتي أو تنراجا كويري ديري رو موحاد إليه دهي ماريا إيو قبصو ماريا ياه ياه إياها هذي إله كورو يهي ياه إيكا سوويل كيغو قابو حدانا ياه سوهالا القراتي ماها انتي او قعباها مر بكرو تاقاي اي اي واسوغا او سيكا دعب مركو انترهق مري سوق على اسليه هاي ايو دينا عيسا كو عركين ان هاي بد علم مكب موقاتو او هفيت قدودان له امامد ايا مدحا او قدوبا قعان تانا وحو كسيتا بكورات اي تصبح قابا واسوغا وحو اسيري على اذا هدى ايا المسالة دي شيخ او هشي وحو ناكو تشرى انو وحكا ويديو حاشر يدير لكم رميين هدبا محادة عاي نكي واسوغا شيخ اوهيستي ايا انتا يرقر العالي امامو دي مالحا اقودو من ايد اسكتوري ودبد دا صعودي اي افتر جحيرة انتا كما اكي سانا حبت سيجار اهنا ووشتي واسوغا وحاس اودان واركيا مركاس لون يد اسكيدي سيد مقالكو شيخ لنبود بضانا تاسينا واحد حصوصي سي نكي هوري اي يدي هذا المجال تكتو وحاتكو عالخي ساعة عالين فاسقة عام الدوب له عالمال تبقابا ايو عطور شاش له يلو شركاتي تهالا عدهاي ايو ديرين تسا عدا في الشي وسمه وصراها الله إساقونا مركي سواسوغا وشاركي إن ديريس قرآن لسارة يو واسوغا وحالاقو مرتقال إنو قرآن أخيسكا كغير قالو سيوان أكسن أي أولياسو معلم تا وشاركيستان حيالي وحالاقو ماهماها ورس سلبالوغا درقا بيانا صعب سلاعنا صحل هالكاس أي إسكافا عين لبضي أولي يديريس وحانا لسعودي ويل يرعو أوذي لمن نيف أو أريعا وعيسوق كسر يبسدين ويل كي يرعو حوهيه مرسيي ودد محمود حربي محايي لما أقول شدك الله مرو دقمده الوذاك شغال حرق لنماذا أو كعصبين درادين انت ويلكو خلات كاسكو كعب يدير يوسامع وحيكو هوليهين واسوق أو حرق لوك تأقلي دبدين نكفاي أساقو كتلا بسامع يسوق إلنكيس قوردن بي أي أنت الأغاني بكاسو ديرويل كي كدبا أرضي وضياشينا كوية دي حلقة حرينة واسوغي لباتا سلاسي مقارين عقيه سأيونا هالكي ودقاغة وحو ديرسان تبابا أساقو وضياشا رأو عقلي غاية وحوويل كي وقدبتكي اسبدل كباورتا وكو أقيال تياتر كأمدة نصير درهو أيقو عن اسكدبا إيمان أيا تكسير اللبا ديهيوت مدقبل كتب شيء ويلكي يرانا انتا تكسيهي قرب وحكا قاسيهي واسوغا ايا واسامي مركو تكسيهو لبتا قيستي ايا انتا ميل فوكا عركين سامبوب دي لكو شرطو مدقابا كسو قاريان ميشي شركو كدعي ازدادي دوكسيهي فنانين تي تياترك ايا دوين هي تلاتك مرايي انتو با وحي كسو قرورين قوبتي شركا واسوغا ايا واسامي مركي عركين دفكي فراها بنا ودير الكهر يا رئيسان أيو مدولي بأنت مرة لحيتي وشيرين على البحر دقال قديار قروبي لقيتي يا البرامج كده عنك يهدو ما أنت هالكا هينوتو وعينو تدوات كسوء عدن يقيم سديلات شركالي واسوغئي ورسامي صدعالكي صدن كمارموت هدو إيبا إدمو
سند أحمد فارح على إذا جاء أو برنامج كاسي بقى كأي هدها نلسعود سينيي هاتنا دق السيال إنكو قبل قبل إذا عدى سو قرني وحان إذن كجتجي ناعود كفنان كأحمد علي عقال
بدوين أي مدودة بيتاي مموتاي Bir kasaru mukta.